Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci, redaktor i këtij emisioni, kurse në pultin e transmetimit është producenti Majrel Shani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Droja e komunave në Verim, më pak banor, më pak buxhet. Sa punohet për rintegrimin e të burgosurve në shoqërinë kosovare? Vajza të reja lën diasporën dhe kthehen në Kosovë. Qëndroni me ne që t'i dëgjoni të zgjuruara këto materiale.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Zyrtarët e komunave të Mitrovicës së Veriut dhe Zubin Potokut thonë se pjesëmarrja e ultë në regjistrimin e popullsisë në komunat në Veri të banuar me shumicë serbe mund të shkaktojë zvoglimin e buxhetit komunal. Nga Instituti GAP dhe Qendra për Veprime Afirmative Sociale vlerësojnë se nga kjo situatë nuk pësojnë vetëm institucionet komunale, por edhe vetë qytetarët. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Për shkak të numrit të vogël të popullsisë regjistruar komunat të banuara me shumicë serbe në Veri të Kosovës, Mitrovica, Veriut, Zubin, Potoke, Lepo, Savić dhe Zveçan mund të marrin buxhet dhjetor shumë të vogël se sa më parë nga grantet e përgjithshme qeveritare. Kjo është droja të cilën e ka shprehur nën kryetaria e komunës Mitrovicës së Veriut, Katarina Ajancic.
Sigurisht po broj stanovnika do se odreže buxhet.
Sigurisht që numri i banorëve do të reflektojë të buxheti, do të na thonë nga niveli qendror. Ju komunarët gjenduni për projektet dhe vendbanimet, nëse mendoni se keni diçka thot për Radio Evropa e Lirë, Katarina Ajancic. Në këtë komunë janë regjistruar vetëm 2346 banorë, sipas të dhënave paraprake të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës më 12 korrik. Po sipas këtyre të dhënave në komunë në Zupin Potokut janë regjistruar 758 banorë. Kryetari kësaj komuni Izmir Zeqiri shprehet i shqetësuar për mundësinë që buxheti i komunës së tij të ulet në proporcion me numrin e banorëve të regjistruar.
Kë bojkot do të thotë i regjistrimit mund tjetër do të thotë më përpër në pasuja edhe në ndarje të buxhetit po dhe në zhvillim ekonomik.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive, familjare dhe bizneseve u zhvillua në të gjitha komunat e Kosovës nga 5 prilli deri më 24 maj, ditën që nisi regjistrimi. Lista Serbe, Partia Kryesore Serbeve të Kosovës, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit, tha se serbët nuk do të marrin pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë. Të dhënat paraprake të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në përgjithësi në 4 komunat e Veriut vendit janë regjistruar rreth 6500 persona, rreth gjysmë e buxhetit dhjetor të komunave varet nga grantet e përgjithshme, të cilat i ndan qeveria e Kosovës nga buxheti i përgjithshëm i vendit. Rreth 90% e shumës së granteve të përgjithshme për komunat ndahet duke u bazuar në numrin e popullsisë së komunës përkatëse, thon nga Instituti Kosovar për Studime të Avancuara GAP. Bekim Saliu nga ky institut thot për Radio Evropa e Lirë se mos pjesëmarrja në procesin e regjistrimit nga ana e qytetarëve në komunat e Veriut të vendit do të prodhoj efekte negative për vetë komunat.
Ma pak banor në kupton ma pak buxhet. Ky është efekti i parë, por jo efekti vetëm, ndërka që efektet tjera janë që edhe numri i asamblezëve për kuvendet komunale mund të bije, për shkak që numri i asamblezëve përcaktohet bazuar në numrin e popullsisë.
Boban Simić nga organizata joqeveritare Qendra për Veprime Afirmative Sociale, KASA, thotë se pjesëmarrja ulet në regjistrim në komunat në Veri nuk godet vetëm institucionet komunale, por edhe vetë qytetarët.
Se manjë në trikot i mopsin, do lëzit të toga da uspugje opshtine i kapitalin e si që budu manje.
Kur të hyrat e komunës janë më të vogla, kjo sjell deri te ajo që shërbimet komunale dhe investimet kapitale të jenë më të pakta. Me këtë fakt, popullësia në përgjithësi ka mundësi më të pakta për zhvillim, thekson Simić. Lidhur me shqetësimet e ngritura nga zyrtarët e komunave në veri të vendit, Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, por ata nuk kanë qenë të gatshëm të saksojnë se si do të gjendet zgjidhja. Megjithatë, sipas tyre, duhet pritur dhe analizuar shifrat dhe më pas të vendoset për buxhetet komunale. Megjithatë, në rastet kur pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e regjistrimit është e ulët në komunat e caktuara, ekzistojnë mënyra për të përcaktuar numrin e parafër të vlerësojnë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Drejtori kësaj agjencie, Avnika Strati, thotë se në rastet kur pjesa më e madhe popullsisë në një komune nuk i përgjigjet regjistrimit, është standard ndërkombëtar që të bëhet vlerësimi popullsisë.
Punimet që bën ti burime administrative, pi anketa, ne kena bën një mini rrestim për para, edhe i kemi nune banesa, nune shtëpijeve, se në banushme së pa banushme, kështu që vim në të një rezultat reprezentativ dhe konë në konë vitit.
Vlerësimi fundit i popullsisë në Kosovë nga Agjencia Statistikave të Kosovës është bërë në vitin 2022, të dhënat nga ky vlerësim, të cilat ASK-ja ja ka komunikuar Radios Evropa e Lirë, thonë se Mitrovica e Veriut para 2 vitesh ka pasur rreth 11.900 banor, Leposaviqi rreth 12.800 banor, Zubin Potoku rreth 6.600 dhe Zveçani rreth 7.000 banor. Megjithatë, nga Instituti GAP dhe organizata joqeveritare Kasa kanë shprehur dyshimet e tyre nëse vlerësimi përgjithshëm mund t'i afrohet numrit real të popullsisë së komunave përkatëse. Të dhënat përfundimtare të regjistrimit të popullsisë në Kosovë planifikohet të publikohen në fund të vitit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Pas arratisjes së Fatun Ajrizit, i cili u vra nga autoritetet në Serbi, ku ai ishte i bërë i dyshuar për vrasjen e një oficeri policor serb në Kosovë, u ngritën çështjen nëse institucionet po bëjnë mjaftueshëm për rehabilitimin e të burgosurve. Shërbimi korrektues i Kosovës ofron disa programe të cilat synojnë të risocializojnë dhe të riintegrojnë të burgosurit në shoqëri. Mimoza Sadiku ka përgatitur materialin në këtë temë.
Qëllimi një dënimi me burgim konsiderohet risocializimi dhe riintegrimi i një personi të burgosur në shoqëri, por nga organizatat joqeveritare thonë për Radio Evropa e Lirë se në institucionet korrektuese në Kosovë ka mungesë të programeve adekuate për të arritur këtë qëllim. Fatmir Aliti nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, e cila monitoron punën e shërbimit korrektues të Kosovës, thotë se programet zakonisht janë grupore dhe të njëjta për të gjitha institucionet.
Programe rehabilituese që me qenë sukseshme do të vlerësojnë nevojat individualisht të cilit burgosur, se të cilisht ka karakteristikat veçanta dhe nevoja të veçanta për mu rehabilituar dhe risocializu.
Një tjetër sfidë sipas Alitit, por edhe sipas ish drejtorit të shërbimit korrektues Sokol Sokaj, është buxheti. Raporti vjetor për vitin 2023 i këtij shërbimi tregon se ai kishte një buxhet prej 20.7 milion eurosh. Këtë vit SHKK-ja parashihet të ketë 8 milion euro më shumë, kryesisht për investime kapitale. Zoka i kërkon që buxheti për këtë shërbim të jetë i madh në mënyrë që të bëhet rehabilitimi i të burgosurve.
Mirë po, pajtë përmisuar dhe të integruat, duhet shteti me pagu, me pasë buxhet bukur të madh.
Ndërka që Aliti thotë se përveç mungesës së buxhetit ka dhe mungesë të kuadrove të specializuara për programet individuale për risocializim dhe riintegrim. Shqetësues po ashtu vlerësohet edhe kategorizimi të burgosurve, por Zogaj thotë se për këtë vendosin gjykatat. Avokati popullit ka thënë se sa i përket kategorizimit ka pasur përparim në institucionet e reja, por kjo sfidë mbetet në institucionet që janë në objekte të vjetra dhe nuk kanë hapësirë të mjaftueshme. Edhe Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës ka adresuar çështjen e kategorizimit, duke marrë si shembull personat me çrregullime mendore, të cilët ka thënë se janë të shpërndarë në të gjitha institucionet, njësoj si kurse përdoruesit e substancave narkotike. Haliti shtonë se përdalim nga e kaluara, tani ka më pak raste kur në një qeli vendosen personat që kanë dënime më të gjata, me ata me dënime më të shkurtra. Kosova ka disa qendra korrektuese dhe edukuese, si qendrën edukuese korrektuese në Lipjan, burgun e sigurisë lartë, qendrën korrektuese për femra dhe të mitur në Lipjan, qendrën korrektuese në Dubrav, qendrën korrektuese në Smerkonic dhe qendrat e paraburgimit në Gjilan Mitrovic, Lipjan, Prizren dhe Pej. Në Burgje, që janë të llojeve të ndryshme, sikurse të tipit të hapur, gjysmë të hapur dhe të mbyllur, ka dhe punishte, ku të burgosurit me sjellje të mirë lejohen të punojnë. Në raportin e tij vjetor për vitin 2023, avokati popullit ka kërkuar përmirësim të kushteve të punës për të burgosurit dhe rritjen e pagesës për ta. Aktualisht, çdo i burgosur që punon paguhet 1 euro në ditë. Këtë kompensim, Haliti e konsideron dekurajues për punën e të burgosurve brenda burgjeve. Megjithatë, ajo thotë se ka interesim mes tyre për të punuar. Vitin e kaluar, histori suksesi sipas Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës u konsiderua Smrekonica, ku të burgosurit që patën sjellje të mirë dhe nuk patën ndonjë incident, ju mundësua puna jashtë burgut. Haliti kërkon që institucionet hartojnë një strategji e cila përveç shërbimit korrektuese të përfshinte edhe përcjelljen e përparimit të risocializimit dhe të reintegrimit të tuberkulozëve në shoqëri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vitet e fundit, kur Kosova është prekur nga ikja e të rinjve drejt vendeve të bashkimit Europian, disa vajzat e reja të lindura jashtë Kosovës kanë vendosur të ndjekin lumturin që ndjejnë e pushimit të femiris dhe janë shpërngullur në Kosovë. Me gjithë kushtet më të mira të jetës në vendet ku kishin lindur, ato thonë se nuk mendojnë të largohen nga vendlindja e perëndrëve të tyre. Dorontina Baftiu sjell këtë raport.
Në valigje prej 32 kg, disa vajza të reja kanë paketuar të gjithë jetën e tyre dhe janë nisur drejt Kosovës në vitet e fundit. Radio Evropa e Lirë ka raportuar edhe më parë për histori të tilla të rinjve nga diaspora që po zhvendosen në Kosovë. E pse kthehen ata në Kosovë, na tregon njëra nga banorët e reja të Kosovës, Arjoana Krasniqi.
Shumica edhe prej neve nuk e dina me përshkru pse ose çysh u kanë ndjenja, po kur po na vesën dikush a din pse e kthy, thonë energjia.
Fotografitë e Arjoanës së vogël e të buzëqeshur në shtëpinë e saj në Danimark e bënin rrugtimin deri në shtëpinë e gjyshërve të saj në Kosovë. Gjyshja e ruante ato në banesën e saj në Prishtinë, si kujtimet më të çmuara të mbesës së saj të parë. Rreth 7 vjet pasi kishte lindur, Arjoana më në fund udhtoi për në Kosovë dhe e takoi gjyshen.
Ata kam duket si kujtimi më i rëndësishëm i fëmijë kryem kanë në vogël. Hera pa që dyqysh e kjetë në ndjenin e komunitetit. Edhe që ato më duket e një komunik gjithmonë edhe për që ta dhjëm këthy këto.
Kërkimi për ngrohtësim familjare dhe lumturinë që kishte ndjerë gjatë pushimeve vjetore në Kosovë e kishte nxitur Arjoanën të kthehej më 5 janar të këtij viti për të jetuar në vendlindjen e prindërve.
Edhe çdo 3 vjet e fundit vesha sa herë nisha në fascikletë ose depresion diçka u kthesha në Kosovë dhe vesha në weekend këtu, edhe kum pas në far në këtë tjetër qetësi shkojsha te familjarë, shkojsha me ndeshja me shoqë këtu edhe afet e kum niçat e gëzimin e jetës diçysh.
Tani, përveç punës së saj si eksperte në marketing, Arjoana është aktive edhe në rrjetet sociale, ku publikon video të ndryshme lidhur me historinë, kulturën dhe ngjarjet në Kosovë. E në familjen e Djel Zagjikollit, në Norvegji, kthimi në Kosovë ishte diskutuar gjithmonë si synimi kryesor për të ardhmen. E kur ajo përfundoi gjimnazin dhe po vlerësonte se ku të vazhdonte studimet, ky synim nuk i largoi dot nga mendja.
Gjithu kom planin më së kom planin më dhe dhe çfarë e vogël gjithë këto kompasa fascinimi që unë kumë kusim kusim, kumë e bodi që kanë kusim, nuk e di pse.
Ajo është thyer disa herë që nga 8 tetori i vitit 2022 për vizit në Norvegji dhe thot se asgjë nuk e ka bërë të pendohet për vendimin e marrë. Si Arjoana, edhe Djelza e ka trashëguar dashurin për Kosovën nga baba e i saj. Për dallim nga nëna e saj që kishte plot familjar në Norvegji, baba e Djelzës i kishte të gjithë në pej. E tani Djelza e përjeton atë që e kishte përjetuar baba e saj më parë. Ajo po qëndron larg familjes së saj dhe thot se e vetmja gjë që e mërzit her pas here është malli për familjen dhe nipin e mbesën e saj.
Edhe gjithë ngucit tonë, hajteni të hola në Kosovë, hajteni të hola në këtë. Po, për të këshirë të qysh, edhe të qysh të që Kosovë është ma e mirë së këtë vendis është vendi jonë. Ka të që dalë që të e kom një farë, është një frym tjetër, një farë ndjenje tjetër kur dalë në rrugë, di që pëndi të fëllës që...
E për Marikona Asilimin, kjo ngrohtësi kishte munguar në vitet e para të jetës së saj në Holandë, pasi që familja e saj nuk ishte asnjë të afërm pranë. E sa po kishte mbushur 3 muaj, prindërit e tani 25 vjeqares e kishin marrë atë dhe e kishin quar në pushime në Podujev të Kosovës për ta parë familjare të tjerë.
Shpinë si jena e kënë është një familje shumë e madhë, po kështu po gjithë mund babi mënu së dëmës për kohën atër me na u tregu ose mami për kohën e vetë të dojtë që shenë nga palu. Gjithmonë ka dukur shumë interesant e kur vishëm në Kosovë tani e kina po dhe realitetin që shështë atë në gjendja në Kosovë.
E që nga maj i vitit e kaluar, ajo është përngullur për të jetuar këto. Edhe pse nga një herë ka plan një loj frike se mos ka gabuar me këthimin e saj, Marikona thot se nuk është penduar dhe se mendon të jetoj në Kosovë edhe në të ardhmen.
Prishtina së dëmës ka mundësia shumë dhe është një shtetë që ka nevoj për njerë sa matris që mujnë është tam janë njësta një business ose në i punë ose që adu koftë për me esë Kosova ma përpara.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.